Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ працягвае ператрусы ў апазіцыйных актывістаў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У ЗША сёння жалоба па ахвярах трагедыі ў Арызоне, дзе ў суботу быў здзейснены напад на члена Кангрэсу ЗША Габрыэль Гіфардс і яе прыхільнікаў. Па ўсёй краіне прыспушчаны дзяржаўныя сцягі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. У суботу ў выніку нападу 22-гадовага Джэрэда Лі Лафнера на сустрэчы Гіфардс з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 атрымалі раненні. У тым ліку сама Габрыэль Гіфардс, якой куля патрапіла ў галаву з блізкай адлегласці. Лекары выказваюць асцярожны аптымізм адносна яе стану. У Нямеччыне з-за рэзкага пацяплення і распачатага раставання снегу ўзровень вады ў шэрагу рэк падвысіўся да крытычных адзнак. Найбольш складаная сітуацыя зараз у горадзе Коблінц на захадзе краіны, дзе рака Мозель упадае ў Рэйн. Затоплена частка гарадскіх раёнаў і бліжэйшых да Коблінца населеных пунктаў. Пад пагрозай паводкі таксама Бон і Кёльн. Ёсць паведамленні пра двух загінулых на поўдні і ў цэнтральнай частцы Нямеччыны. У Латвіі пракуратура выставіла абвінавачанне 65 удзельнікам масавых забурэнняў 13 студзеня 2009 году. Пратэстоўцам ва ўзросце ад 18 да 27 гадоў можа пагражаць ад 3 да 12 гадоў зняволення. Сярод абвінавачаных латышы ды расейцы. 13 студзеня 2009 году ў цэнтры Рыгі здарыўся дазволены ўладамі мітынг супраць нізкага ўзроўню жыцця. Пасля завяршэння запланаванай акцыі шматтысячны натоўп учыніў пагром у гістарычнай частцы гораду. Пратэстоўцы пераварочвалі паліцэйскія джыпы, закідвалі вокны сэйму камянямі, выкапанымі з брукаванкі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветных лідараў прыкласці большыя намаганні ў справе абароны хрысціянаў ад дыскрымінацыі ды гвалту. Аб гэтым пантыфік заявіў на сустрэчы з акрэдытаванымі пры Ватыкане пасламі, каментуючы нядаўнія напады на хрысціянаў у Егіпце, Іраку і Нігерыі. Паводле папы, урады павінны прыняць эфектыўныя захады з тым, каб прадухіліць новыя пагрозы на адрас рэлігійных меншыняў у гэтых ды іншых краінах.
Я зноў ад усяго сэрца звяртаюся да кіраўніцтва Іраку і да ўсіх мусульманскіх рэлігійных лідараў з просьбай гарантаваць бяспеку хрысціянаў, якія жывуць побач з імі, каб яны адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства.
Папа Рымскі таксама заклікаў улады Пакістану перагледзець закон аб абразе ісламу, які, як лічыць кіраўнік каталіцкай царквы, выкарыстоўваецца часам для застрашэння немусульманаў. Заснавальнік скандальна вядомай расійскай сістэмы МММ Сергей Маўродзі, які адбыў турэмнае пакаранне за падман мільёнаў уладальнікаў, абвясціў аб запуску новай фінансавай сістэмы МММ-2011. Маўродзі размясціў у сваім блогу відэаролік, у якім паведаміў, што праект МММ-2011 «Мы можам многае» стартуе заўтра, 11 студзеня. Паводле слоў Маўродзі, сам ён не будзе мець дачынення да грошай, а будзе толькі кіраваць працэсам. Пры гэтым усе ўклады і пераводы будуць здзейсняцца ў сістэме электронных грошай. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце пра...